ye jamana belebeleba ye jamana min kɔnɔ muso cɛsirilenbaw de bɛ a kɔnɔna na minnu tɔgɔ fɔra k'u tɔgɔ to mali yɛrɛ tariku kɔnɔna na baara la ɲɛleniw ani o n'a ɲɔgɔnna caman olu tɔgɔ misaliw be mali tariku kɔnɔ o bɛɛ be tali de kɛ musow ka cɛsiri an'u ka baara kan mali jamana ta ɲɛ la tariku ani gafe caaman kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko n'i ye mali baarakɛbolow lajɛ i b'a sɔrɔ muso b'a bɛɛ lajɛlen na nka u ka cɛsiri n'u ka baara ɲuman lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ sabila a tɛ fɔ haka ja u bɛɛ la u ma se ka saliya don mali musow la u b'u ka cɛsiri bolo ma vowa banbara ka musow ka bi baro kɛnɛ kan an taara se o musokulu dɔw de ma n'olu ye tungalamusow ye n'u be wele ko jasora musow ka ɲiningali tɛngunen kɛ u la sabila u be jamana minnu kɔnɔ ka fara a sigiw gwɛlɛya kan ko caaman wɛrɛ caaman b'a la awa a fɔlɔfɔlɔ o ye an balimamuso tɛnɛ jabati ye ne bɛɛ b'a wele ko bingi ale sigilen bɛ bovɛ faransi departemant biwɔrɔnan kɔnɔna na ni y'a san 25 ye tɛnɛ n ka baara tun ye infirmiɛriya de ye an'o u baara de bɔra mali la a selen faransi ala ye garisigɛ ɲuman d'a ma a sera k'o baara sɔrɔ an ka tɛnɛ jabati n'a be wele ko bingi lamɛn
n b'a fɔ diaspora muso bɛɛ surtout précisement an faransi yan nɔ n'anw sɛgɛnnen don kosɛbɛ parce que sɛgɛ ye min ye ni i nana ka na tunga la somɔgɔw hakili b'i la somɔgɔw jigi dalen b'i kan i denw jigi dalen b'i kan donc i obligelen don ka wuli ka taa baara kɛ an be soli ka bɔ ka taa sɔmada fɛ ka taa baara kɛ tila k'an okipe an denw na ni cɛw taara baarayɔrɔ n'u nana e de be tobili kɛ k'a d'u ma mais o si ma an bali an y'a ese ka association kere fan bɛɛ pour que ka an ka tabiyaw yira an denw na donc o associationw b'an bolo tubabuw yɛrɛ b'an dɛmɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ nka min degun yɛrɛ ba an kan kosɛbɛ o ye an yɛrɛ faso ye n'a fɔra k'a fɔ an be tunga la an be baara kɛ an be wari bila ka taa diaspora be contribution min kɛ faso la a ka bon kojugu par exemple ne yɛrɛ filɛ n tɔni retraite n tɔ man ja ni i b'a fɛ ka koo dɔ dilan mali la i tɛ se ka dilan n'an ye an ka tabiyaw fɔ an denw ye pour que u ka se ka taa ko dilan afriki parce que an tɛ to yan o a kɛra cogo cogo an be rentre don dɔ la donc ni an y'o don kun la n'u sɔnn'o ma n'u t'a la a ka gɛlɛw bolo pour que u ka se ka u ka projet réalise an yɛrɛ min be yan nɔ fana an be baara kɛ an b'a ɲini ala fɛ dɛ n'an ye retraite sɔrɔ an ka soden kelen jɔ mali la ka taa an sigi a kɔnɔ an ye baara min kɛ ka to o cogoya yira an faso la o de y'an ka kunnawolo ye komi e yɛrɛ ye kuma d'an ma bi k'an ka kuma an b'an profite ka micro fɛ ka appel lancé gouvernement ma u ka u kɔfilɛ diaspora la an sɛgɛnnen don dɛ diaspora normalement la promotion de la femme famille et de l'enfant diaspora k'an ka place sɔrɔ a la normalement assemblée la diaspora k'an ka place sɔrɔ a la mais o si t'an bolo n'an bɔra yan ka taa an bɛ la munumunu de ne hakili la diaspora méritelen to ye quoi parce que an bɛ sɛgɛn fɛn o fɛn kɛ an hakili b'an faso la an ma ɲin'an faso kɔ tile kelen donc anw musow cɛsirilen bɛ cogo min na diaspora la ah ne yɛrɛ ne tɛ mɔgɔ mɛ t'a dɔn mɛ bɛ faransi t'a dɔn parce que an bɛ taa réunion kɛ an bɛ fɛn caman caman kɛ mɔgɔ caman bɛ baara kɛ week-end fɛ mɔ n'a fɔra an bɛ jamana min kan olu bɛ k'an dɛmɛ an yɛrɛ faso tɛ k'an dɛmɛ o tɛ k'an jate o degun b'an kan kosɛbɛ kɛ constitution kura min bɔlen filɛ nin ye an b'a fɛ diaspora musow u k'an lamɛn c'est la n'i y'a mɛn du muso de don dɛ komi a fɔra ko mali kura de ah gouvernement mɔgɔ caman bɛ na ka na an la kumaw lamɛn yan mɛ baara tɛ ka kɛ o k'an kan dɛ donc gouvernement kura min bɛ yen an b'a ɲini u fɛ u k'an lamɛn u k'an dɛmɛ an bɛ se ka sinsin yɔrɔ sɔrɔ mali la cogo min na avec le nouveau mali kura